Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 13. avgusta, ovo su najvažnije vijesti. Pored opsežne vakcinacije stoke u Crnoj Gori, raste broj grla oboljelih od kvrgave kože. Italija, Crna Gora i Grčka šalju novac i humanitarnu pomoć za Skoplje i Tetovo nakon katastrofalnih poplava prošle sedmice. Policija u Italiji uhapsila Tunižanina koji je planirao napad na toranj u Pizi. Fidel Castro slavi 90. rođendan. Na olimpijskim igrama u Riju novi poraz rukometašica Crne Gore. Iako su odigrali sjajnu partiju, košarkaši Srbije poraženi u duelu protiv Sjedinjenih Američkih Država. A u emisiji koja je pred nama, poštovani slušalci, podsjećamo na neke od najslušanijih priča u našem programu, kao i najčitanijih na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori raste broj goveda oboljelih od kvrgave kože, iako je vakcinisano 86% od ukupnog broja grla, saopšteno iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Od sinoć je laboratorijski potvrđeno 278 slučajeva goveda oboljelih od kvrgave kože, a najviše ih je u Beranama, Bijelom Polju, Mojkovcu i Kolašinu. Iz uprave navode da su vakcinisana gotovo sva goveda na područjima koja su proglašena zaraženim i ugroženim, te da je u toku vakcinacija manjeg broja goveda u domaćinstvima koja se nalaze u najudaljenijim područjima. Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić biće nosilac liste Demokratskog fronta na izborima koji su zakazani za 16. oktobar, saznaje Pobjeda. Kako piše taj list, iza Mandića na listi biće predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, potom lider Demokratske narodne partije Milan Knežević. Četvrto mjesto pripada Novoj, a peto Radničkoj partiji Janka Vučinića. Crnogorski građani prilično su neinformisani o Evropskoj uniji, procesu pregovora i uopšte evropskim integracijama, saopšteno iz Centra za građansko obrazovanje. To je pokazala naime prva faza kampanje pod nazivom Evropski glasovi iz Crne Gore, koju je ta nevladina organizacija u sklopu projekta Homo Europeanus, prevladavanje deficita znanja o Evropskoj uniji, pokrenula krajem maja na društvenim mrežama. Cilj kampanje je, kako podsjećaju iz Centra za građansko obrazovanje, da doprinese unapređenju informisanosti i znanju crnogorskih građana o Evropskoj uniji i srodnim pitanjima, te stimulišu debatu o različitim aspektima evropskih integracija Crne Gore. Italija, Crna Gora i Grčka izdvojile su novac i humanitarnu pomoć za Skoplje i Tetovo koji su proteklog vikenda pogođeni katastrofalnim poplavama. Italija je izdvojila 200.000 eura i donirala ćebad, sredstva za higijenu, odjeću, dušeke i druge neophodne proizvode. Crna Gora je obezbijedila 100.000 eura i više tona vode za piće, hrane i sredstava za higijenu i dezinfekciju, kišnih mantila, gumenih čizama i ćebadi. Prema nalogu grčke vlade, Skoplju i Tetovu dostavljen je prvi dio pomoći, 5 pokretnih pumpi i 5 generatora za ispumpavanje vode iz poplavljenih objekata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Italijanske vlasti naložile su deportaciju Tunižanina Bilela Čauija, koji je navodno planirao teroristički napad na krivi toranj u Pizi, javili su italijanski mediji. Čauji, 26-godišnjak, uhapšen je prije dva dana nakon što je na društvenim mrežama pohvalio odgovorne za ekstremističke napade u Europi i napisao da će izvršiti napad na svjetski poznatu turističku atrakciju u Pizi, prenosi agencija AFP. Preko 100 civila ubijeno je, 700 povrijeđeno od početka avgusta u granatiranju sirijskog grada Alep, rekli su danas lokalni zvaničnici. Najviše je bombardovan jug tog grada. Rusija je ovog mjeseca uspostavila 7 humanitarnih koridora širom Alepa kako bi omogućila bezbjedan prolaz civilima i militantima koji žele da polože oružje. Kubanski revolucionar Fidel Castro danas je napunio 90 godina. Povodom Castrovog rođendana danas neće biti održani mitinzi, parade, niti će biti posjeta stranih zvaničnika, prenosi Associated Press. U čast Castra sutra će biti održane manje muzičke svečanosti i izložbe fotografija. Sport i olimpijske igre u Riju. Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je sinoć od Norveške 28-19 u utakmici četvrtog kola grupe olimpijskog turnira u Rio de Janeiro. Crnogorske rukometašice su bez bodova u dosadašnjem dijelu takmičenja, a sinoć su doživjele četvrti uzastopni poraz. Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić zauzima 31. mjesto nakon četvrtog takmičarskog dana na olimpijadi u Rio de Janeiro. Dukić nastupa u klasi lasera, nakon 8 regata ima 170 bodova. Košarkaši Srbije poraženi su od Sjedinjenih Američkih Država 94-91 u utakmici četvrtog kola grupe olimpijskog turnira u Rio de Janeiro. To je treći poraz izabranik Aleksandra Đorđevića na turniru nakon što su izgubili i od Francuske i od Australije. Njemačka teniserka Angelique Kerber i Portorikanka Monika Puig igraće u finalu olimpijskog turnira. Kerber je u polufinalu pobijedila Amerikanku Madison Keys 2-0, dok je Puig bila bolja od Čehinje Petre Kvitove 2-1. Španski teniser Rafael Nadal i Britanac Andy Murray igraće u polufinalu olimpijskog turnira u Rio de Janeiro. Nadal, osvajač zlatnog odličja u Pekingu, pobijedio je u četvrtfinalnom meču Brazilca Toma Belucija iz Brazila 2-1. Murray, koji je bio zlatni u Londonu, nastup u polufinalu izborio je pobjedom protiv Amerikanca Steve'a Johnsona 2-1.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, koju počinjemo uobičajeno pregledom najznačajnijih događaja u proteklih 7 dana. U Makedoniji cijelu sedmicu traje raščišćavanje terena na područjima koje je pogodilo nevrijeme, a u kojem su poginule 22 osobe. Pomoć stiže iz cijelog regiona, a stanje je i dalje teško.
Raspoređuje i mehanizacija na terenu onom kada što je potrebno, kada se potrebni pumpi.
Raspoređuje se i mehanizacija na terenu tamo gdje je potrebno. Gdje trebaju pumpe, nose se pumpe, negdje trebaju druge mašine. Na nekim mjestima nema električne energije, pa pumpe ne mogu raditi. Ne može se raditi jer su čitavi transformatori pod vodom. Pokušavamo da ih osposobimo agregatima da bi pumpe počele izbacivati vodu.
Nakon što je otkrila navodne zloupotrebe državnog novca u partijske svrhe bivšoj menadžerki hotela Ramada, Agencija za sprečavanje korupcije nije odobrila status zviždača. Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava.
Mislim da je svakako ovaj slučaj zvono za uzbunu, jer to znači da zaštita zviždača u Crnoj Gori ne postoji u skladu sa preporukama Saveta Evrope i sad valja videti šta je činiti.
Vojislav Šešelj vraća se u Crnu Goru dvije decenije nakon što je protjeran iz nje. Prema nezvaničnim informacijama, ne postoje zakonske prepreke za njegov ulazak u Crnu Goru. Poslušajte šta je novinar Veseljko Koprivica između ostalo kazao o najavljenom dolasku Šešelja.
Mislim da i sadašnji njegov dolazak u Crnu Goru neće imati nikakvog političkog značaja. On je normalnim ljudima odav neka vrsta istrošnog zabavljača koji s vremena vrijeme uveseljava samo dokone.
Istraživali smo i koliko su tačne tvrdnje mještana bjelopoljskih sela da nadležne službe zakopavaju uginule životinje pored vodoizvorišta te da im prijeti zaraza. Vlado Vuković iz sela Potoci.
Znači, to je desna obala Lima. U tom dijelu su vodoizvorišta, odakle manje i više sve kuće ka svojoj kući vodu, odakle sa tog mjesta vode, a oni su baš na vrhu tog brda smo ukopali zaraženu stoku.
Potpredsjednik opštine Bjelopolje Petar Smolović.
Vjerujte mi li, to je sve po proceduri. Ja se još jednom ubeđujem da je sve to po proceduri urađeno i da ne mogu građani postavljati uslove opštini, državi i veterinarskoj upravi.
Slušali smo i o tome kako u Budvi još čekaju uknjižbu nekretnina koje umjesto novca treba da obeštete tu opštinu za više milionske malverzacije firme Trade Unique. Zakočilo je u katastru, kaže predsjednik opštine Budva Srđa Popović.
Mi čekamo da katastar ispuni one zakonske obaveze koje su, odnosno na onaj sporazum koji je potpisan u tužilaštvu o 25% izgrađenih objekata u Trade Unique, odnosno 19,5 miliona budu operativni, odnosno se tu knjiži na vlada. I još to nije završeno.
Počeo je Lake Fest na kome će nastupiti muzičar, ekološki aktivista i ambasador dobre volje Rambo Amadeus. Rambo između ostalog za Radio Slobodna Evropa govorio o narastajućem nacionalizmu u regionu, ali i ogromnim socijalnim razlikama.
Danas je taj diskurs nacionalni potrošen, ljudi su iznevjereni, vlast više nije siromašna kao narod, nego je ona danas postala finansijska elita koja je zapravo maneken najkrupnijeg kapitala. I postoji ogroman jaz sad između siromašnog naroda i bogatih političara.
U Sarajevu je sinoć otvoren 22. Sarajevo Film Festival, a ove godine glavni gost je slavni holivudski glumac Robert De Niro. Selektorka programa Radmila Šešić.
Imamo veliki broj autorski snažnih filmova gdje autori progovaraju o bitnim temama na jedan interesantan način koji je vrlo lak za identifikaciju kod gledalaca.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Nikšiću je počeo šesti muzički rock festival Lake Fest, na kome učestvuju rock zvijezde regiona i Evrope, a posjetioci dolaze iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Jedan od učesnika je Antonije Pušić, alias Rambo Amadeus, koji je muzičar i tekstopisac, ali i humanista, ekološki aktivista i ambasador UNICEF-a za program Radija Slobodna Evropa. Rambo Amadeus govorio je nakon svog nastupa o gorućim temama kao što je narastajući nacionalizam u regionu, problem izbjeglica i globalno uništavanje prirodnih resursa. U razgovoru sa Lelom Štjepanović, Rambo Amadeus najprije odgovara na pitanje da li se razbuktavaju nacionalističke strasti koje podsjećaju na 90. godine.
Pa stvar je drugčija nego 90-ih. 90-ih je praktično napušten taj socijalistički diskurs i ostavljeno je dosta prostora tom nekom, ajde da ga nazovem eufemistički, nacionalnom preporodu, gdje sad su svi stanovnici ex-EU prostora odjednom dobili jedan strašan prostor da negdje pronađu svoje nacionalno dostojanstvo, osjećaj, ponos, nazovite to kako hoćete. Međutim, danas je stvar drugčija. Danas je taj diskurs nacionalni potrošen, ljudi su iznevjereni, vlast više nije siromašna kao narod, nego je ona danas postala finansijska elita koja je zapravo maneken najkrupnijeg kapitala. I postoji ogroman jaz sad između siromašnog naroda i bogatih političara. U tom smislu, to što vlast servira preko medija i pumpa nacionalizam, to je samo njihov pokušaj da ih odvrati, da njihovu pažnju odvrati od toga koliko je standard loš, koliko su nezaštićeni, koliko je loše zdravstveno i socijalno osiguranje, koliko su praktično nezaštićeni i ostavljeni na nekoj vjetrometini da se praktično sami snalaze. Danas imamo apsurd zapravo da je narod balast vlastima. Ljudi su došli na vlast, napunili su para i odjednom sad moraju da se bave nekakvim narodom. Onda šta drugo da im rade nego da im opet serviraju staru tu priču o nacionalnoj netrpeljivosti. Koliko će im uspjeti, ja ne znam, ali sudeći po mladim ljudima ovdje koji su došli na Lake Fest iz svih krajeva, mislim da je kod njih ta priča potpuno prezrena sa svake strane, ajde da kažem, sudeći po zastavama koje vidimo ovdje u kampu. To su prije svega jugoslovenska zastava s petokrakom, pa onda Peace Brother, pa onda ispod toga lik od Che Guevare i tako dalje. Mislim, to je znači ikonografija je kao sa radnih akcija iz 50-ih godina i 60-ih iz Jugoslavije.
Da li su u ovom kontekstu o kom smo govorili pristojni ljudi opet u manjini, ili su možda manje glasni?
Ja mislim da su pristojni ljudi u većini, samo što su tihi. To je i odlika pristojnosti da čovjek bude tih. Jel? Ljudi bi trebali da shvate da su televizija i novine pregaženi mediji, tehnološki pregaženi mediji, njih je pregazio internet, a svaki tehnološki izum koji je zastario, on biva prepušten nekritičkoj masi. Tako danas ne možemo da očekujemo od emancipovanog čovjeka da sjedi da gleda televizor ili da čita naslove žute štampe i da na osnovu toga zaključuje što se oko njega događa. I naravno, postoje portali. I vi sad kad isključite naviku da gledate televizor ili da blejite u naslovne strane od novina kad prolazite pored kioska, onda stičete sasvim, sasvim drugčiju sliku.
Kakva je to slika?
Pa to je slika da mladi ljudi na teritoriji čitave XSFRJ osjećaju da su prevareni, da su izigrani, da je priča koja ima naciju u naslovu, da uvijek uvodi u neku prevaru i neku novu otimačinu. I mladi ljudi ne daju pet para za to.
Kada je riječ o globalnim problemima, činjenica je da se Evropa ove godine suočila sa milionima izbjeglica sa Bliskog istoka, prvenstveno iz Sirije, i dalje dolaze ljudi koji bježe od rata, a Evropa se ograđuje žicama. Kako vi gledate na taj problem?
Pa meni je to stvarno žao i muka mi je to da gledam. Međutim, čini mi se da tu ne postoji pravo rješenje. Znate, hajde da zamislimo sad da se sve granice otvore potpuno i da Evropa primi sve ljude koji žele. Ja sam siguran da će pola Bliskog istoka i pola Afrike da se automatski preseli u Evropu. Naravno, čitavu stvar treba gledati u jednom malo dužem kontekstu. Najjači i najstariji predstavnici Europe su bili kolonijalne sile, jel? Sad je situacija praktično sad neka vrsta nekog završnog čina čitavog tog bumeranga koji se vraća, jel? Kao, znači, aha, razvijali smo se i sticali bogatstvo na osnovu toga što smo njima sjekli šume i izvlačili rudna bogatstva i ostavljali ih namjerno u neznanju i siromaštvu. Sad nam se to lupa u glavu. Ovaj trenutak je samo agonija od umiranja države kao koncepta i agonija od umiranja nacije kao koncepta. Naravno, uvijek je u tim nekim trenucima kad nešto odumire, tad praktično dolazi do nekog batrganja i do nekih problema. Ja nemam ništa protiv, kao i čovjek koji je po svom humanističkom i političkom opredjeljenju ljevičar, jel? Ja pravo da vam kažem, ne dajem para ni na državu, ni na naciju, ni na crkve. Ja maštam o tome da se sve rase, sve nacije na svijetu izmiješaju i da praktično od danas pa za sljedećih 500 godina vi kad putujete, kad šetate ulicom bilo kog evropskog grada, da ne možete da razaznate ko je Nordijac, ko je sa Bliskog istoka.
Vi kao borac za životnu sredinu ulažete napore da objasnite ljudima, političkim elitama, centrima moći, probleme sa kojima se suočava životna sredina, priroda. A stiže u međuvremenu 8. avgusta je stigla informacija da je čovečanstvo potrošilo sve prirodne resurse već 8. avgusta za ovu godinu što je planeta stvorila.
Ma nisu potrošili ljudi, znate, ne zagađuje onaj Kinez sa slamnatim šeširom u Pirinčanom polju, niti moja baba koja čuva kozu. Profit zagađuje. To je ono što mi moramo da lociramo. Znači, profit, jurnjava za profitom direktno crpi planetarne resurse. I to je priča o tome da je to borba za radna mjesta je demagoška. Potrošačko društvo, taj ogromni zahuktani mehanizam u kome su ljudi dresirani da kupuju gluposti koje im ne trebaju, pod opravdanjem da time čuvamo radna mjesta nekim ljudima koji rade u proizvodnji, a zapravo služi samo zato da bi vlasnicima sredstava za proizvodnju donijelo profit, to zagađuje. Profit zagađuje. Jedini način je da čovjekova svijest toliko evoluira da isticanje profita postane nešto sasvim gadno.
Za program Radija Slobodna Evropa govorio je Rambo Amadeus.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije za Crnu Goru dvije priče iz regiona. U Sarajevu je sinoć svečano otvoren 22. Sarajevo Film Festival. U 9 dana festivalska publika imat će priliku da vidi preko 220 filmova iz 60 zemalja. Za nagrade Srce Sarajeva borit će se 39 filmova iz regiona. Na ceremoniji otvaranja Počasno srce Sarajeva dodijeljeno je slavnom hollywoodskom glumcu Robertu De Niru i Sarajeva kolega Ivan Katavić.
Za nagrade Srce Sarajevo natjecaće se 39 filmova u tri glavne kategorije. U kategoriji za igrani film natjecaće se 9 filmova, a kako kaže dugogodišnja selektorica Elma Tataragić, ove godine neće biti ratnih tema.
To je jedna tendencija koju smo mogli primijetiti već unazad 4 godine, da polako te teme nekako odlaze sa ekrana, naravno ne potpuno, ali to zapravo ne znači da filmovi nisu društveno angažirani.
Za razliku od igranog, autori dokumentarnog filma u velikoj mjeri obrađivali su teme rata, tranzicije i migracija. Selektorica ovog programa Rada Šešić kaže da je prezadovoljna ovogodišnjom selekcijom.
Imamo veliki broj autorskih snažnih filmova gdje autori progovaraju o bitnim temama na jedan interesantan način koji je vrlo lak za identifikaciju kod gledalaca, jer je personalan, jer je emotivan i ima jednu malu priču koja postaje velika priča.
Direktor festivala Mirsad Purivatra zadovoljan je kako se festival svih ovih godina razvijao.
Festival ide upravo u onome pravcu kako smo i zacrtali, što znači nikad nismo pravili velike radikalne skokove, naprotiv, radili smo korak po korak, prvo je to bilo zasnovano na programskom segmentu, zatim smo razvijeli industriju, pa smo uspjeli da razvijemo naravno i taj trening, odnosno edukativni sektor.
U vrijeme festivala Sarajevo posjete brojni turisti. U gradu vlada odlična atmosfera. Evo što kažu građani Sarajeva.
Dolazim svake godine u vrijeme festivala zato što je grad puno življi i zato što volim filmove.
Da, isto je dobra atmosfera i naveče i tokom čitavog dana bude baš dobro. Samo ne znamo će nam ova kiša pokvariti lijepe trenutke.
Dolazi Robert De Niro, tako da vidi se da je svijet prepoznat kao jedan od kvalitetnijih festivala.
Glavna zvijezda ovogodišnjeg Sarajevo film festivala je holivudski glumac Robert De Niro. Njemu će večeras biti uručena nagrada Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti. Pored De Nira u Sarajevu će ovih dana boraviti i brojne zvijezde regionalne kinematografije. Na listi zvaničnih gostiju je 1500 ljudi iz 70 zemalja svijeta. Festival će pratiti preko 800 akreditiranih novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Džudistkinja Maljinda Kenjmendi osvojila je prvu olimpijsku medalju za srce Srbije. Tako glasi šala na Facebooku grupi koja poziva građane da se okupe ispred Skupštine grada Beograda i dočekaju Kosovsku olimpiku. Ovo se odvija paralelno sa oštrim odnosom zvaničnog Beograda prema učešću Kosova na igrama u Rio de Janeiro. Priča Ognjena Zorića.
Dok ministar sporta Vanja Udovičić srpskim reprezentativcima preporučuje da se ne susreću i ne intimiziraju sa sportistima s Kosova, te da napuste pobedničko postolje ako uz njih budu i kosovski atletičari, internet zajednica postavlja pitanje da li i kosovska džudistkinja Majlinda Kelmendi treba da dobije novčanu nagradu vlade Srbije, ako se u obzir uzme da u Ustavu Srbije piše da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Istovremeno, kako primećuje satirični portal Newsnet, reprezentacija Srbije za sada je uspešna u poštovanju preporuke ministra sporta.
Čini mi se da nam za sad prilično dobro ide.
Rekao nam je jedan od autora ovog portala, Nenad Milosavljević. Posebnu pažnju mu je, dodaje, privukla instrukcija sportistima da se ne intimiziraju sa sportistima s Kosova.
To je jedno onako poprilično zadiranje u privatnost naših sportista, jer šta ako se desi neka emocija, neka ljubav ili nešto slično, prosto takve stvari je nemoguće kontrolisati, a pogotovo je nemoguće narediti nekome da ne radi takve stvari. Jednostavno, mislim, ne znam, možda je rešenje da država donese neku rezoluciju prosto koja će to da zabranjuje u budućnosti. U svakom slučaju, to je jedna vrlo zanimljiva formulacija i meni je žao što nisu objasnili šta tačno podrazumevaju pod tim neintimiziranjem.
Trenutna situacija svojevrstan je paradoks, jer je Srbija pristala da učestvuje na olimpijskim igrama, iako se na njima po prvi put sportisti s Kosova takmiče pod imenom i zastavom Kosova. Srpski sportisti, dakle, ako do toga dođe, treba da se takmiče sa kosovskim, ali ne i da, opet ako do toga dođe, uz njih stanu na pobedničko postolje.
Priča Vanje Udovičića je notorno dnevno politička.
Mišljenja je sportski novinar Zoran Pavić. Dodaje da je mogućnost da se srpski i kosovski sportisti sretnu na postolju bila nemoguća još u trenutku kada je izjava data.
Teoretski nisu izvodljiva. Najprve što samo u dve neke discipline u kojima oni učestvuju naši sportisti, u tom trenutku jedna disciplina već bila gotova, a u onim drugim niti jedni niti drugi nema nikakve šanse za tako visok plasman. Dakle, priča je bila upućena domaću javnosti, na takozvana za unutrašnju upotrebu, i oko nje se digla užasna halabuka, a kao da je to bilo namešteno, jer upravo tog dana je judiskinja Kosova osvojila tu zlatnu medalju. Prvo za Kosovo u situaciji kad našim sportistima na startu ne ide dobro.
Olimpijske igre zaoštrile su međutim retoriku na političkoj sceni Srbije. Tako je tvit lidera socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka:
Hitler je otišao sa stadiona da ne bi čestitao crnom sportisti Jesseu Owensu, osvajaču četiri zlatne medalje, Berlin 1936.
Isprovocirao direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića, a zlatna medalja Kosova bila je tema i skupštinske rasprave o izboru vlade Srbije.
Jedna olimpijska medalja koju je osvojila džudistkinja sa Kosova je bila razlog da olimpijske igre, umjesto da budu mesto na kome će se razlike prevazilaziti, postaje mesto gdje se razlike potenciraju.
Rekao je Čanak. Usledio je odgovor mandatara za sastav vlade Aleksandra Vučića:
Ni na koji način nismo uvredili tu očigledno veoma uspešnu i vrednu sportistkinju, njen trud, njene napore, marljiv rad, kapa dole. Kakve to veze ima sa tim što je neko primio Kosovo kao nezavisnu zemlju, jer po statutu možete da ih primate samo kao nezavisnu zemlju, prekršili su statut kao članicu Međunarodnog olimpijskog komiteta, kao što je to uradila UEFA. I sad ako neko sutradan kaže da se ne radujemo pobedi fudbalskog tima Kosovo, vi ćete da mu kažete da je Hitler.
Novinar Zoran Pavić na sve to primećuje:
Mi smo se uvijek zgražavali time da se politika meša u sport, i kad smo bili pod sankcijama i kad su nam vraćali sportiste na pola puta od velikog takmičenja, a da ne govorimo o tome kako smo propratili kad su Hrvati napustili pobjedničko postolje u Atini 95. A sada radimo otprilike istu tu stvar.
U međuvremenu sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj, doček kosovske džudiskinje koja je donela zlato srcu Srbije. Poziv na doček ove sportistkinje ispred Skupštine grada Beograda, tradicionalno mesto dočeka najboljih sportista Srbije koji je uzburkao društvene mreže, postavio je Facebook korisnik Ivan Simić. Kao objašnjenje je naveo:
Prilikom postavljanja ovog eventa pretpostavio sam nešto što se ovdje može vrlo lako vidjeti letimičnim scrollom po komentarima. Podela na Srbe, Albance, Kosovare, Srbijance, Šiptare, Četnike i slično ne postoji. Postoji podela na budale i normalne, kako na jednoj, tako i na drugoj strani.
Ivan Simić je pseudonim, rekla nam je u internet prepisci osoba koja iza tog imena stoji. Na svojoj Facebook stranici zaključuje:
Srećno nam bilo u svoj toj mržnji, gluposti i besmislu.
Doček će svojim prisustvom uveličati tehnički ministar sporta Vanja Udovičić i mandatar Aleksandar Vučić, piše dalje u pozivu na doček, koji, čini se, prati i preporuku vlade Srbije srpskim sportistima. Naime, kako se dodaje, dva državna zvaničnika će sići sa balkona Skupštine pre nego što se na njemu pojavi Majlinda Keljmendi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I još jednom najvažnije vijesti. Pored opsežne vakcinacije stoke u Crnoj Gori, raste broj grla oboljelih od kvrgave kože. Italija, Crna Gora i Grčka šalju novac i humanitarnu pomoć za Skoplje i Tetovo nakon katastrofalnih poplava prošle sedmice. Policija u Italiji uhapsila Tunižanina koji je planirao napad na toranj u Pizi. Fidel Castro slavi 90. rođendan. Na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, novi poraz rukometašica Crne Gore. Iako su odigrali sjajnu partiju, košarkaši Srbije poraženi u duelu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote, 13. avgusta, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih gotovo pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.